tämä on kuin onkin. Kulttuuriykkösen suora lähetys Musiikkitalosta. Pahoittelemme teknisiä ongelmia, mutta jos tekniikka selättikin meidät hetkeksi, niin me selätimme tekniikan loskaan nyt loppupuoleksi tunniksi. Täällä Kulttuuriykkösen kisastudio ja minä olen J.P. Pulkkinen ja tässä paikalla vieressäni Henrika Frank, professori Jussi Turhala, copywriter, yrittäjä ja Seppo Tiitinen, eduskunnan entinen pääsihteeri. Ja mennään suoraan aiheisiin, jota te olette tänne tuoneet, viikon aiheisiin. Henrika, sulla oli ensimmäinen.
Joo, mä oon nähnyt tämän Svenska Teatterin näytelmän I would prefer not to, eli suurin piirtein mieluummin en tekisi, tai mieluummin ei. Ja se perustuu Herman Melvillen romaaniin Bartleby, the Scrivener. Ja tämä Milja Sarkolan ohjaama näytelmä kertoo Bartlebystä, joka aloittaa työn Wall Streetillä. Ja aluksi hän on todella tehokas ja tekee kaikki työtehtävät pieteetillä ja nopeasti. Mutta yhtenä päivänä, kun pomo pyytää hän tekemään työtehtävän, hän vain toteaa rauhallisesti, I would prefer not to. Hän tekee sen niin yllättäen ja luonnollisesti, että pomo ei edes osaa suuttua, vaan pyytää toista tekemään työn. Ja tämä jatkuu, ja Bartleby kieltäytyy tekemästä mitään, mutta hän ei myöskään lähde pois toimistolta. Hän on rauhallinen, hän ei kerro mitään itsestään. Hän ei lähde toimistolta, vaikka työpaikka muuttaa. Ja mistä tämä siis kertoo? Ensimmäinen, mikä mulla tuli mieleen, oli ihmisen vapaa tahto. Näytelmässä onkin pätkiä, jossa muut henkilöt kertovat, kuinka he valitsevat olla valkoihoisia, menestyviä pankkiireja. Tai välillä itsestään näyttelijöinä, minä valitsen asua Etelä-Helsingissä ja minä valitsen, että en saa syöpää. Eli mitä me oikeasti valitsemme? Missä kulkee oman valinnan, oman tahdon ja kohtalon tai jonkun muun tahdon välillä? Onko Bartleby ehkä ainoa koko näytelmässä, jolla on oma tahto? Toinen teema on tämmöinen passiivinen vastarinta, johon on vaikea suhtautua. Miten me vastataan kiltille, hiljaiselle protestoijalle? Ja mikä muiden ihmisten reaktio, kun joku muu ei näytä tunteita tai kerro mitään itsestään? Tämä Bartleby saattaa nämä työkaverit epätoivon partaalle, kun he eivät saa yhteyttä häneen. Mä kerron vaan, että ystävä, jonka mä näin tämän, niin hän näki oman ex-miehensä tässä näytelmässä ja ymmärsi siinä samassa, miksi hän itse hyppi voltteja oman ex-miehensä tai silloin sen miehensä ympärillä, koska mies ei sanonut koskaan, mitä hän tunsi ja oli aina neutraali ja järkevä. Eli saako tämmöinen ihminen meidät tekemään aivan liioiteltuja asioita, niin kuin tässä näytelmässä nämä ihmiset? Eli tämäkin saattaa ottaa tärkeä teema, tämmöinen puhumattomuus ja jöreys, jota me joskus ihannoidaan meidänkin kulttuurissa.
Okei.
Okay. Tämä kuulostaa musta downshiftaamiselta. Eikö niin? Sitähän se kai on.
Eli siis kuka downshiftaa? Bartleby?
Niin. Tämä on kertomasi perusteella.
Joo, mielenkiintoinen.
Toiminnallinen downshiftaaminen.
Niin, ja toihan olisi hyvä tapa sitten, kun meitä kehoitetaan pidättäytymään liiasta kulutuksesta, ehkä työnteosta ja tämmöistä. Tämähän voisi olla malli siihen. Tämmöistä niin kuin kevyt linkolalaisuutta.
Seppo, mitä sanot?
No, minä olen vähän sanaton tämän suhteen. Mulla on semmoinen tapa, että pitää perehtyä ensin asiaan niin kuin lausuu, ja minä en ole tähän asiaan nyt erityisesti perehtynyt.
Että voit sanoa, I would prefer not to.
Yes. Käytännön yeah, esimerkki.
Kyllä. Hyvä.
Kyllä. Tässä on itse asiassa, kun tämä niin sanottu lakkopäivä tai vastarintapäivä, niin tähän on tietenkin passiivisen vastarinnan esimerkki, hahmo. Mä luin Slavoj Žižekiltä, slovenialaisfilosofilta, tämän ajatuksen, että tämähän vähän niin kuin Occupy Wall Street, että todetaan, että ei, kapitalismi ei sovi meille, että we would prefer not to. Ja sitten eihän niillä mitään tarjota tilalle, niin kuin ne itse asiassa kenelläkään on onnistunutta kapitalismin korviketta ole ollut tässä kapitalismin historian aikana, paitsi tyranniaa.
Aina nähdään tämä jotenkin kapitalismi ja länsimainen yhteiskuntajärjestys kauhean pahana, kun saattaa niin paljon ongelmia. Kyllähän tämä on osoittautunut toimivuudessa, eikö niin?
No
siksi
joo.
Me ollaan tässä toimivien yhteyksien päässä.
No kapitalismi, mun mielestä, jos puhutaan kapitalismista, niin kyllähän me, niinku me ollaan niinku valittu joku osa kapitalismia. Me ollaan unohdettu se moraalinen niinku osa sitä kapitalismia ja muka ikään kuin joku tämmöinen invisible hand jollakin tavalla ohjaa meitä, mutta eihän se ole totta. Me ollaan kaikki jollakin tavalla sen vankeja. Sitäkin tämä minusta kertoo, tämä kirja kirjoitettu 1800-luvulla, mutta edelleen todella ajankohtainen siitä, että ollaanko me valittu, onko meillä vapaa tahto, vai ollaanko me jonkun systeemin vankeja, ja ainoa tapa on sitten passivoitua tai sanoa, että I would prefer to not be here. Me ei voida tehdä sitä.
Niin, kuitenkin tämä keskustelu, mitä eilen käytiin taiteilijaprofessorista ja tänään käydään aktiivimallista ja huomenna käydään jostain muusta, niin osoita sitä, että tämä järjestelmä kuitenkin pyrkii niin kuin olemaan jotenkin itse korjautuva ja tuottamaan tällaisia keskusteluaiheita ja parannuksia joka päivä uusia, eikö niin?
No toivottavasti, mutta uskotaanko me tähän kapitalismin toimintaan niin kuin se tällä hetkellä toimii?
Kyllä, minä uskon ainakin.
Uskotaanko me?
Sä uskot riittävästi.
Niin. Mä uskon riittävästi, niin. Jotta kykenen toimimaan.
Mä näkisin, että tässä on myös niin kuin analogista, voisi ajatella, että tässä on kansanedustaja, joka äänestää jatkuvasti tyhjää.
Niin, parempi sekin kuin tyhmää.
Hyvä.
Joo.
Otetaanpa seuraava aihe. Tässä on Seppo, sun vuoro.
Niin, minäkin olen nähnyt näytelmän. Ja se oli Helsingin kaupunginteatterissa 25.10. kantaesityksenä Mannerheim ja saksalainen suudelma. Ja se on mitä ajankohtaisin asia nyt Suomelle sen vuoksi, että vietetään kansalaissodan ja itsenäistymisen alkuhetkien 100-vuotis muistovuosia ja se samalla avaa mahdollisuuden nyt nykypolvelle hyvin sulavassa ja helposti sulavassa muodossa päästä kiinni keskeiseen historiaan. Minä olen vuosien varrella surru monesti sitä, että havaintojen mukaan niin tuo meidän muutoin hyvä koululaitoksemme ei ole erityisen etevä ollut historian opetuksen osalta. Omakohtaisetkin kokemukset vuosikymmenten takaa tukee sitä. Vuosikaudet luettiin Kreikan ja Rooman kaikenlaisia muinaistaruja ja keskiajan historioita ja niin edelleen. Ja sitten kun piti päästä lähemmäs nykyaikaa, niin aika loppui ja koulu loppui. Sitten jaettiin vain tärppikysymykset ylioppilaskirjoituksia varten Suomen koululaitoksessa pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota historiaan. Ja nyt tuo näytelmä tuolla Helsingin kaupunginteatterissa on valmiiksi pureskeltua historiaa, johonka toivoisin mahdollisimman moneen perehtyvän. Ja se tuo sen keskeisen asian esille, joka ei aina ihmisille ole selvä, että Saksalla on ollut hyvin merkittävä vaikutus Suomen historian sekä aivan itsenäisyyden vaiheessa ja sitten toisaalta toisen maailmansodan aikana. Ja siitä huolimatta, että vaikka se Mannerheim oli se sulhasmies, joka sekä silloin alussa että sitten myös sodan aikana oli siinä vastapelurina, niin hän koko ajan erityisesti alussa oli kovasti vastentahtoinen tähän saksalaisyhteyteen, mutta taipui siihen sitten, kun pakko oli nimenomaan toisen maailmansodan aikana.
No Henrikka.
Joo, mä ajattelin sitä, että millä tavalla nuori voisi ajatella, mitä hän voisi oppia tässä, joku 18-vuotias, millä tavalla hän näkisi tämän nykyajan eri tavalla, jos hän näkee tämän näytelmän. Mikä olisi semmoinen kaksi asiaa, mitkä muuttuisi ajatuksissa?
En tiedä, mikä muuttuisi, mutta minusta kuitenkin se on erittäin hyödyllistä ja ylösrakentavaa, että tiedetään oman maan historiaa ja silloin ymmärretään myöskin sitä tapahtumista, mikä ympärillä nyt on, jossa nyt uutisvirrassa esimerkiksi seurataan tapahtumien kulkua globaalisti kaikkialla maailmassa. Ne asiat avautuisi paljon helpommin, jos tuntee vähän taustaa.
Mä mietin, kun sanoit tuosta koululaitoksesta, että se opetus loppui niin kuin vähän kauemmas kuin tähän lähihistoriaan, niin voiko olla niin kuin myös siitä kysymys, että tulkintoja on niin paljon erilaisia, tai ainakin oli näistä sodista, ja kuka ampui ensin, ja niin. eihän vuoden 18 tapahtumista. Ei sillä ole vielä olemassa edes nimeä, mitä kaikki käyttää, eikö niin? Että on sisällissota ja kansalaissota ja veljessota ja luokkasota ja vapaussota ja neutraalina sitten niin kuin vuoden 1918 tapahtumat.
Ja onhan tässä myös asioita, jotka oli hirveän pitkään piilossa. Jos ajatellaan vaikka mä katsoin juuri Pia Andellin Göringin Sauva-dokkaria, joka on vuonna 2010 valmistunut dokkaria. Siinä kerrotaan ensinnäkin Hitlerin vierailusta Suomessa 42 Mannerheimin syntymäpäiville. Felix Forsman on tämä, joka se kertoo sitä storiaa. Ja sen jälkeen vastavierailusta kesäkuun lopulla sinne Saksaan, jossa hän meni sinne Göringin metsästyslinnaan käymään. Ja siellä Mannerheim tajusi, että hitto soiko Saksa hävii tämän jutun.
Ottiko Mannerheimin päähän, kun Hitler tuli tänne?
Mannerheim murjotti palatessaan Suomeen selvästi.
Ja sehän näkyy ihan kuvissa. Siis Mannerheim nyt tervehti Hitleriä niin kuin marsalkka tervehti kersanttia.
Kyllä.
Mannerheim möksöttää.
Kyllä. Ja kumma kyllä niin kuin tämä Forsmanin kuvaama puolustusvoimien niin kuin uutiskatsaus, joka niin kuin lähetettiin sitten näiden vierailujen jälkeen, niin se viikon päästä vedettiin pois.
Ja pois.
Ja se oli vuoteen 2007 esityskielossa.
Mutta näinhän se on, että ne, jotka on lukenut sitä historiaa 70-luvulla ja 80-luvulla, niin silloinhan Saksasta ei edes puhuttu. Kyllähän se historian kerronta oli ihan erilaista 30 vuotta sitten ja 20 vuotta sitten kuin mitä se on tänään. Esimerkiksi nimenomaan niistä tapahtumista 100 vuotta sitten, niin niistähän ei melkein edes puhuttu silloin. Että ne on nyt vasta avautunut.
Joo, kyllä.
Joo, se on totta. Tässä oli hirveän herkullinen kohta muuten tässä Göringin sauvassa, kun Felix Forsman kertoi, kun Mannerheim ja Göring oli kahvilla ja sitten oli jättäneet marsalkan sauvansa siihen pöydälle. Ja sitten Forsman ajatteli, että onkohan kukaan koskaan koskenut yhtä aikaa kahteen marsalkan sauvaan. Ja sitten hän otti ne käteensä ja otti ne ja ne oli hirveän kevyitä. Hyvä, kulttuuri-ykkönen jatkuu. Otetaan seuraava aihe. Jossi.
Joo, musiikkitalossa kun ollaan, niin ajattelin puhua musiikista ja mun teesini on, että musiikki on dilutoitunut, tai sanotaanko paremmin tilutoitunut. Musiikista on tullut tilua. Ja kehitys alkoi jo Walkmanin ajoista, mutta etupäässä nyt kun on tullut digitaalisuudet ja suoratoistot, Spotify 10-vuotisjuhlaa vietetään tänään, joten on syytä haukkua se. Eli musiikki, jos ajatellaan muita taidemuotoja, vaikka niin kuin näytelmiä, niin kuin tässä puhuttiin, niitä mennään katsomaan teatteriin. Patsasta ei voi ottaa mukaan lenkille, vai voiko? Ei. Mutta musiikin voi. Se seuraa sua niin kuin uskollinen koira. Iloisesti häntää heiluttaen, paina nappia, niin se menee pois, tai vaihtuu toiseksi, tai katkeaa, tai sä kuulet sen uudestaan. Se on dilutoitunut. Siitä on tullut tuote muiden taidemuotojen joukossa. Ja tämä on mun teesini ja minun mielipiteeni, jota tässä puolustan.
Okei.
Henrika, terhokkaasti käsipystyssä.
Joo, eikö mä sitä mieltä siis, että läsnäolo on kaiken taiteen niin kuin keskiössä, oli se sitten musiikkia tai sitä patsasta. Mutta mä en oikein usko tuohon väitteeseen, koska taustamusiikkia on aina ollut, oli se sitten niin kuin kahvilassa tai jossain, että eihän se...
Mä vastustan sitäkin.
Ja mä en ole ihan varma, miten se striimaus niin kuin eroaa siitä taustalla pauhaavasta radiosta. Ja jos sanotaan, että ylipäätään musiikki on niin kuin aluksi tehty tanssittavaksi, käytettäväksi, tanssittavaksi tai laulettavaksi. Ja se, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin eliitin konserttijuttu, niin sehän on paljon uudempi asia, jos ajatellaan, miten musiikki on niin kuin jotenkin alkanut meidän ihmiskunnassa. Niin mun mielestä se niin kuin ei tämä mikään uusi juttu, että me käytetään.
Ei se ehkä uusi, enkä mä ehkä osaa ihan noin syvälle mennä nyt tässä musiikin etymologiassa, mutta vaan näin suuressa mittakaavassa sen niin kuin levittäminen ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi, jolloin niin kuin kymmeniä vuosia opiskelleet ja treenanneet muusikot toimivat nälkäpalkalla, eivät saa työstää niin kuin palkkaa. Sen takia on erittäin huono juttu.
Mun mielestä se on eri keskustelu itse asiassa, se, että mitä ne saa sen rahan, että miten Spotify diletoi sen rahan. Mutta se, että musiikki olisi sinänsä diletoitunut, mä oon niin kuin oikeastaan ihan diametriassa eri mieltä, kun mä ajattelen sitä mahdollisuutta, mitä myös nyt voi... Kun me oltiin nuoria, me ostettiin se yksi LP-levy ja kuunneltiin se puhki.
Mutta se oli sitäkin, sä muistat sen. Se oli sitäkin arvokkaan.
Se oli suunnattoman arvokas tietysti.
Siihen liittyi tuoksut ja se oli kulunut nurkista levyn
mutta
kanssa.
Mutta siinä on semmoista nostalgiaa ja mä väitän, että mä nautin enemmän siitä, että mä pystyn sieltä Spotifysta tai jostain muusta streamingista löytää sen ihanan uuden asian ja saada siitä nautintoa.
Mutta silloin se on niin kuin jugurttia.
Seppo, mitä oletko suoratoisto... musiikin käyttäjä, kuluttaja?
En minä käytä näitä moderneja muotoja, mutta vanhoja sen paremmin. Mutta minusta tämä tekninen kehitys, mikä on tapahtunut, niin se on demokratisoinut musiikin kulutusmahdollisuudet.
Totta.
Ja nyt se on kaikkien ulottuvilla.
Mä oon selvästi vähemmistössä.
Niin.
Mä voin ottaa esimerkin. Hesarissa oli Vesa Sirénin arvio Paavali Jumppasen Debussy-levytyksestä. Ja nettiversiossa oli sen jutun perässä oli 7 linkkiä erilaisiin Debussy-levytyksiin, muun muassa Debussyin omaan soittoon. Ja nämä oli kaikki Spotify-linkkejä.
Niin.
Tällainen vertailuhan tulee mahdolliseksi, mikä ei olisi jossain 70-60-luvun tilanteessa ollut ollenkaan mahdollista.
Niin, no okei, joo, sä pääset sitten vertaamaan kaikkia muita, kuka soitti ton kohdan paremmin ja kuka soitti ton aan tuossa vähän hiljempaa ja näin poispäin, mutta onko se tarpeellista? Koska mun mielestä myös niin kuin Googlehan tuhoaa kaiken luovuuden, kun sä luulet keksineesi jotain omaa, niin joku kaveri menee ja googlaat, hei, toi tehtiin uudessa elomissa 13 vuotta sitten.
Mutta Jussi, notkeana kapitalistina mä ihmettelen, että sä kysyt, että onko jokin tarpeellista.
Ja demokratialla ei ole musiikassa mitään tekemistä.
Mutta mun mielestä tässä on niinku, tää on hyvä keskustelu senkin takia, että eihän siis konsertissa käynti ei ole vähentynyt.
Ei ole,
Se, että ihmiset haluaa sitä analogista musiikkia, sitä oikeaa, niin sehän ei ole vähentynyt.
Mutta ihmiset eivät ole valmiita maksamaan siitä.
No se on sitten, se on mun mielestä tosiaan niinku yksi keskustelu, mikä voi käydä, mutta se mun mielestä tämä Sepan pointti demokratiassa on aivan oikein. Että nythän ei ole pakko... Ei olisi niin rahasta kiinni, kuka saa kuunnella sitä musiikkia. Ja jopa musiikin teko on halpaa. Joo, kuka tahansa pystyy olemaan luova sillä tavalla.
Musta demokratia ei kuulu musiikkiin. Se on erittäin autoritatiivista.
Niin kerro vähän.
Sä näet tuosta seinän läpi siellä kapellimestari heiluja, sanoo just miten soitetaan.
Mutta musiikin tuotannon tulokset on kuitenkin syytä jakaa kaikkien saataville ja... Se on eri asia sitten, miten nämä tulonmuodostukset hoidetaan, mutta tietysti siinäkin täytyy oikeudenmukaisuus.
Musta kuluttajan pitäisi nähdä vähän enemmän vaivaa. Se on ehkä se mun pointti, koska tekijäkin on nähnyt vaivaa.
Eli vaivaa, mutta sä puhut nyt rahasta. Olisiko se vaiva se, että pitäisi maksaa siitä vai sitäkin. Se, että pitäisi niin kuin mennä kauppaan, levykauppaan ja ostaa se LP-levy? Mutta tuleeko tämä nyt sun niin kuin lapsuuden nostalgiasta?
Traumaa.
Vai tuleeko tämä niin kuin oikeastaan?
Mä ymmärrän kyllä Jussin pointin siinä mielessä, että tässä on puolustus ikään kuin kokemuksen ainutkertaisuudelle, joka tietysti on arvokas niin. Sen sijaan, että me saataisiin joka päivä, joka hetki ja aina saataisiin valita se sama, mikä tuntuu kivalta.
Niin, ja se itse asiassa se musiikin arvo sinänsä, eikä vaan välineenä siihen, että se on lenkillä mukana, se on kaupassa mukana, se on bussissa mukana. Jengi kulkee luurit korvissa koko ajan. Ja ne eristyy maailmasta sillä tavalla. En mä tiedä, onko se kovin demokraattista. Ne, joita osaa demokraattisen päätöksenteko, kun ne kuuntelee jotain, jytää koko ajan.
Toisaalta tässä on niin kuin myös sitä nostalgiaa semmoista kohtaa, mistä Hannu Raittila kirjoitti esimerkiksi suhteessa heinäseipäisiin. Että siellä oli kiva, kun siellä pelloilla oli, meidän lapsuudessa oli niitä semmoisia heinäseipäitä, ja siinä oli heinää. Ja tämä oli vain tietyn ajan, muutaman vuosikymmenen jatkuva juttu. Ja niin samalla tavalla äänilevykin on 100 vuotta kestänyt asia, joka nyt on aika lailla vaipumassa.
Ja onhan se kiva, että teknisesti se on ihan täydellistä suoratoistossa kaikki tämmöiset näin, mutta ja onhan sekin demokraattista tietysti, että sitä musiikkia voi kuka tahansa olohuoneen nurkassa nykyään tehdä. Eikö niin?
Mutta se pointti siitä, että onko se sitten teknisesti, se on mun ikävää, että digitaalinen musiikki on niin täydellistä, että sitä niinku puuttuu se jotenkin aitous, mikä
siitä
tulee analogiasta.
Puuttuu virheet. Ja se on niin kuin vanhassa kunnon viinilevyssä, kun se muistat, tuossa kohti on se naaru, missä aina pomppaa ton biisin kohdalla.
No se. Ja sitten myöskin se musiikin tekijä, se varsin populaarimusiikissa, niin nehän käyttää autotyyniä, että kukaan ei enää laula niin kuin tuotin vieressä. Jos kuunnella jotain, sanotaan Elton Johnin vanhoja levyjä, kaistulua, sehän laulaa vähän nuotin vieressä siinä, ja se on niin kuin vähän sinne päin. Ja sehän ne tekee siitä jotenkin oikein.
Niin.
Aivan. Mä juuri luin vanhan Yleisradionkin musiikkikurun Jukka Haarman blogia, jonka hän yhden otsikoi yhden blogin, että rakkaani musiikin suoratoisto.
Ai niin. Kauhean! Voiko suoratoistoa rakastaa?
Näin juuri hän tekee. Ja minkäs tälle teet? Että,
no
että, ja mitä selität lapsille, jotka kasvaa tähän ympäristöön? Että te olette väärässä.
Katsokaa, no, ei ne kuule mun selitys, ne on luurit korvissa koko ajan.
Hyvä. Tämä oli mun mielestä me saavutettiin jonkinlainen johtopäätös tässä niin asiassa. Että...
Mikä se oli? Oliko se, että se on demokraattista vai ei-demokraattista?
Ei vaan se, että me olemme kaikki, että me olemme kaikki oikeassa.
Kyllä, se on hyvä.
Jossain asiassa.
Joo.
Tämä Kulttuuri Ykkönen tässä vielä muutaman minuutin käynnissä täällä musiikitalossa Henrika Frank, Jussi Turhala ja Seppo Tiitinen. Vielä voisimme palata siihen, millä tämä ohjelma olisi alkanut, jos se olisi alkanut ajoissa. Nimittäin mullahan oli tässä tarkoituksena johdantona vetää tämä Suomen Me Too-asia, joka tavallaan se Harvey Weinstein ja Yhdysvaltain elokuvateollisuudesta ja sieltä lähtenyt hyökualto osui keskiviikkona itse asiassa Suomeen kunnolla, kun Yle julkaisi tämän Saara Rigatellin jutun, ja jossa oli 20 naisen haastattelut ja yhdenmukaiset kertomukset Lauri Törhösen häiritsevästä käytöksestä. Ja Samanilla A-studiossa sitten näyttelijä, tuottaja Heli Sirviö kertoo omista kokemuksistaan teatteriopiskelijana, jotka oli aika hurjia. Niin mun mielestä tässähän tapahtui aikamoinen semmoinen iso, voisi sanoa, niin kuin tieteellisesti paradigman muutos tai mahdollisuus niin kuin löytää niin kuin ihan uusi lähestymistapa ohi tällaisten tottumusten tapojen ja käytäntöjen, jotka on tavallaan ollut meidän mukana vuosikymmeniä. Mm. Mitä sanotte tästä lyhyesti vielä?
No, ainakin ehkä se, että tätähän on odotettu pitkän aikaa, tässä muutama viikko ihmeteltiin, että kun Ruotsissa on keskusteltu niin paljon, mutta Suomessa ei, niin että tämä oli vähän niin kuin ehkä odotettavissa.
Niin, tämä on ensimmäinen, missä tuli niin kuin nimi. Onhan näitä kampanjoita ollut siis Suomessakin tullut, että ihmiset niin kuin anonyymisti. Tämä on ihan uskomattoman hieno, että ne tapahtuu. Mä en niin kuin tietenkään se, että ihmisiä nyt laitetaan, se ehkä ei ole aina hyvä, mutta me kaikki muututaan. Siis mäkin muutun tässä. Mä naisena niin kuin on ehkä, mä oon myös ollut hiljaa ja nähnyt asioita. Ja aina puhutaan sillä, että no se nyt on semmoinen ukko ja siitä vähän varotellaan, mutta kukaan ei ole sanonut, mutta se on loppu nyt. Nyt me sanotaan. Ja tämä on suuri muutos.
Tämä Me Too-ilmiö on nyt sitten ensimmäinen globaali aalto, joka menee sitten laidasta laitaan hyvin tämmöisessä inhimillisessä asiassa. Tässä voidaan täällä syrjäisessä Suomessakin todeta, että kun aikansa odottaa, niin kyllä se Suomenkin rantautuu sitten omalla tavallansa. Ja siinä nyt on vaan syytä sitten pitää huoli siitä, että syyttömiä ei kovin paljon ristiinnaulita. Että ne metodit, joilla asioita esille otetaan, on jollain lailla harkittuja ja kontrolloituja.
Hyvä. Kiitos Seppo Tiitinen, Henrika Frank ja Jussi Turhala. Minä olen J.P. Pulkkinen ja Kulttuuri Ykkönen loppuu tänään tähän, mutta maanantaina Pietari Kylmälä ja silloin puhutaan Kulttuuri Ykkösen suurista suomalaisista rakennushankkeista. Hyvää perjantai-iltapäivän jatkoa.